Гитлер Азаттык радиосы. Ақсамыңыз хайырлы болсын, қадарлы динейцілер. Сүгін 2025 жылың 16 июні, Хеттәнің дүсенді үні. Сүнгі программамызды Түркменистан яқын күн доғырдақы дартқанлылықларын фонында үскәрлігіні юқырлындырыяр. Түркменистаны дөкілін секірткелер екіні йоғы дияр. Өй бейлік мағлуматтарымызды динләпілерсіңіз. Озалы білен мен, Мирдан Сариев, бұның тәзеліклері білен таныстырыярын. Иранның өтін ақсымың дуамында амала асырын ракеті хүзімлерінің нетижесінде Исраилің меркізі севітінде азындан 8 адам хилак болды, 300 төвіріғі адам яраланды. Петах, Тиква, Хайфа ве Тел-Авивің етеклеріндегі ясайсы айларына депір етті, яд олар долы ве Иран болды. Кәвір адамларың харавылықларын асағында қалан болмағы мүмкін. Исраил Иран ясайсы севітлеріне біл қаслайын зарва ұрмақты ені де айплады. Иран болса 13 июні кечілен кейде Исраилің юрдың ракеті ве ядры программаларына қарсы басыладан харва операциясына жоғап дарваларыны ұрияндығыны айдар. 15 июн ақсамдан вәрі Исраил хем Ирана қарсы ұрғыларыны довам еттіріяр. Нысаналарың арасында Ислам революция тақчылары корпусының детқалары хем де Фордодағы ядры меркізі бар. Иран медиасының тасдикланмадық мағлуматтарына ура, юрдың йоқыры рухани лидері Айтулла Али Хаменеи масқылысы білен бункерді кізіленер. Мұндының Reuters агентлігі Американың Исраилің Хаменеи үлдірмек вардақ планларыны рет едендігіне хабар беріпті. Исраил бұ мағлуматтары тасдикламады. Соңғы 3 күнің давамында Исраил ұрлан зарбаларың нетижесінде 20 төвірігі адам өлді, юзлерчесі яраланды. Иранның сағылығы қорыс министерліғі конфликтің күшленмегінден мәрі, юртты 224 адамың хелек болындығыны, мүңден ғырақ адамың болса, қастахана ерлістірлендігіне мәлім етті. Исраил білен Иранның арасындағы конфликтің довам етмегі білен, Түркменистан ғынорты ғонсысының чәгіндәкі дасар юртты дипломаттарын ве олырың масқалы ағдаларының сейлі де бейлік райтарын чықмағы үшін өз территориясыны күдірліді. Түркменистанның дасары істер министрлігінің 16 июнда яйредан бейанатына өре, соңғы мағлуматтары лайықлықты, Ирандан 120 төвірігі адам, сол санда Қазақстанның, Қырғызстанның, Өзбекстанның, Тәжікстанның, Румынияның өе бейлік юрттарын райтлары юрдың дөулі серхетінден кетсіптір. Елен адамларын авто улоғылар, имит, михман ханылар өе үлкінзі новыттағы зерур серистілері білен үпсін еділендігі айдыляр. Қырғызстанның дасары істер министрлігі Америка тарапынан кәвір юрттарын, сол санда Қырғызстанның райттарына кирдилмегі мүмкін виза чәклендірмелері білен бағлансықлы метбуғытты пейда болын мағлуматтарын фонында, бұ меселенің ресми тадын дүсіндірілмегі үшін Бірлесен Штаттарын илчиханасының консулының чағырылжақтығыны хабар берді. Министрлің 15 июндағы мағлуматына өре, Америка әзіргі вақытта дасар юрт райттарының юрдың чәгіне кирмегіні дүзіңнештірмек ве хопсызлығы үпчін етмек мақсады білен миграция сиясатыны қайтадан көзден кечіріяр. Сейлі де болса, әзіргі вақытта чіліні Америка тарапындан Қырғызстанның райттарына дейсілі қайсыдар бір чәклендірме кирділіндігі варада ресми мағлумат қовысмады. 15 июнда The Washington Post нешірі Американың дөулет департаментінің ресми хатына салғыланып, Қырғызстанның райттарының Бірлесен Штаттары кирмегіні чәклендірме кирділіжек юрттарың санауына қосылондығыны язды. Нешірді чап еделін санауды 36 дөулет көркізілер. Мұндан озыл Американың президенті Дональд Трамп 12 юрдың райттарының Америка кирмегіні қадағын етті, яды чәклендірді. Түркменистанның райттарына хем Америка кирмегіне бөліклөйін чәклендірме кирділді. Ресми Ашхабад мұның қыстығылы әдім болондығыны айтты. Air India авиакомпаниясының Boeing Dreamliner қысымлы ұшорының Хиндистанның Гунватарындағы Ахмедабад шәхірінде йықылмағы нетижесінде өлендерің саны 274 адамы етті деп NDTV нешірі хабар берер. Ұшорың бортында жеме 242 адам, яғни 230 жолаушы ве 12 экипаж ағзасы барды. Олардың арасындан діңі бір адам 40 жасты британдар айты дейірі қалды. Мұндан басқа да ұшорың қатын пұртыдында ерде болын 33 адам хелек болды. 12 июнда Лондон ұғыры бойынша ұшымалы Air India ұшоры Асманы қаланындан кән мақт кетсімен кә хелекшілігі ұшырады. Мұның себеплері хеніз анықланмады.